ต้องบอกว่ามันดูร้อนรนแบบแปลกๆนะครับที่ทาง OpenAI เนี่ยพยายามที่จะตัดหน้า Google เพื่อเปิดตัว GPT-4o นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นวิธีทางที่ Google เองเนี่ยดำเนินมาตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือ Multimodal AI นำความสามารถหลากหลายทั้งรูปภาพข้อความวิดีโอรวมมาเป็นโมเดลเดียวนะครับสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับซึ่งนั่นคือวิธีที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Google Gemini อยู่แล้วนะครับต่างจากทางฝั่ง ChatGPT เองนะครับที่พยายามที่จะแยกโมเดลในช่วงแรกนะครับสุดท้ายก็ต้องมารวมกันเหมือนอย่างที่ Google ทำนะครับงาน Google I/O 2024นะครับซึ่งผมก็เพิ่งฟังจบแล้วก็มาอัดพอดแคสต์ EP นี้นะครับ Google ก็ได้เปิดตัวโปรเจกต์ Astra นะครับซึ่งมันเห็นได้ชัดนะครับว่าความสามารถเนี่ยมันแทบไม่ต่างจากสิ่งที่ GPT-4o ทำและบางอย่างด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่กว่าของ Google เนี่ยดูเหมือนความสามารถจะเหนือกว่าซะด้วยซ้ำนะครับในบางโดเมนเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเรื่องของการเปิดตัวโมเดลใหม่ของทั้งฝั่ง OpenAI รวมถึงทางฝั่ง Google นะครับซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่ากลายมาเป็นคู่แข่งคู่ต่อกรที่น่าจะมาแย่งชิงความเป็นหนึ่งกันอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า2บริษัทนี้เองเนี่ยจะมีทรัพยากรรวมถึงเงินทุนจำนวนมหาศาลนะครับที่พร้อมที่จะต่อสู้กันในระยะยาวซึ่งเมื่อเทียบกับส่วนของโมเดลอื่นๆเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียหรือว่าเชี่ยวชาญไปในบางโดเมนโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงงาน general ทั่วไปเนี่ยสุดท้ายคงหนีไม่พ้นนะครับ2เจ้านี้ก็คือ OpenAI ChatGPT และ Google ที่ส่ง Gemini มาต่อก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากการดูทั้ง2การเปิดตัวนะครับเพราะว่าทาง OpenAI เนี่ยชิงตัดหน้าก่อนนะครับเมื่อวานแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ชิงพื้นที่หน้าสื่อไปเป็นจำนวนมากนะครับมันเป็นแผนการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่ารู้อะไรบางอย่างนะครับที่ Google กำลังจะเปิดตัวในงาน Google I/O ที่เพิ่งจบไปนะครับผมเพิ่งฟังจบไปแล้วก็ดูภาพหลักๆนะครับก็คือส่วนของโปรเจกต์ Astra ที่ทาง Google เปิดเผยออกมาก็คล้ายๆกับสิ่งที่ GPT-4o นะครับที่มีการเดโมใน YouTube นะครับแล้วก็ดูความสามารถมันซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันบ่งบอกอะไรนะครับมันบ่งบอกว่าสิ่งที่ Google ตัดสินใจทำเนี่ยมันถูกต้องมาตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือรูปแบบของ Multimodal AI นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย AI ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบของ Unimodal AI นะครับเป็นระบบเดียวที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นกับข้อมูลประเภทเดียวเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้อัลกอริทึมเพื่อปรับให้เหมาะกับรูปแบบนั้นนะครับเช่น Large Language Models ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์สร้างข้อความจากการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลประเภทข้อความจำนวนมหาศาลนะครับซึ่ง Open AI เปิดตัว ChatGPT ออกมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นกระแสใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนหันมามองความสามารถของเทคโนโลยี AI นะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในปีที่แล้วเนี่ยผมก็เคยพูดในพอดแคสต์นะครับก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่เชียร์ Google มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ท่านได้รับไปเนี่ยอาจจะมีความไบแอสอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็พูดรวมๆนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย Google ก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกนะครับว่าพวกเขาต้องการสร้าง Gemini ในรูปแบบของ Multimodal AI นะครับก็คือรวมความสามารถทุกอย่างนะครับทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอรวมไว้ในโมเดลเดียวนะครับทำให้เป็น AGI อย่างแท้จริงนะครับแม้ปีที่แล้วเนี่ยจะโดนกระแสมากมายนะครับ Googleเพราะว่าเปิดตัวออกมาเนี่ยก็เหมือนลุกลี้ลุกลนนะครับเหมือนเร่งเปิดตัวจนเกินไปนะครับเพราะว่าเห็นกระแสความแรงของ ChatGPT ก็มีความผิดพลาดออกมาบ้างนะครับแต่ว่าพวกเขาก็พัฒนาโมเดลของพวกเขาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่มีการรวมตัวกันระหว่างหน่วยองค์กรงานวิจัย AI ที่ถือว่าระดับต้นๆของโลกนะครับมีผลงานฝากไว้มากมายมหาศาลสำหรับวงการเทคโนโลยี AI โลกนั่นก็คือ Google Brain รวมกับทางฝั่ง DeepMind นะครับแล้วก็รวมตัวกันเป็น Google DeepMind สุดท้ายก็ได้ Demis Hassabis นะครับผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind เนี่ยให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มซึ่งเขาก็เป็นคนพรีเซนต์โปรเจกต์ Astra ที่เปิดเผยในงาน Google I/O ล่าสุดนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆก็คือOpenAI กำลัง ดำเนินการในสิ่งเดียวกับสิ่งที่ Google ทำมาตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือการมุ่งสู่มัลติโมดัล AI นะครับรวมความสามารถทุกอย่างนะครับอย่างที่เห็นในเดโมนะครับโอ้โหทำทุกอย่างแบบเรียลไทม์ได้นะครับฟังแล้วก็เข้าใจมีอิโมชันด้วยนะครับซึ่งโอ้โหมันเป็นความสามารถที่ทุกคนตกใจนะครับเราอาจจะเคยเห็นภาพสิ่งเหล่านี้คล้ายๆกับสิ่งที่ Google Assistant หรือว่า Siri ทำมาก่อนนะครับแต่ว่ามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเบื้องหลังเพราะว่าเราเห็นได้ว่ามันสามารถโต้ตอบกับเราได้แบบเรียลไทม์แล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับมันเหมือนกับเราพูดคุยกับหุ่นยนต์ที่มีชีวิตจิตใจจริงๆมีอารมณ์ร่วมกับเราจริงๆนะครับโอ้สิ่งนี้มันเป็นสุดยอดมากนะครับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการเทคโนโลยีโลกเลยก็ว่าได้นะครับและถ้าใครได้มีโอกาสลองรับชมเนื้อหาการเปิดตัวนะครับของทั้ง2โมเดลนะครับทั้งฝั่ง OpenAI รวมถึงในงาน Google I/O นะครับเราเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าชนกันฟังก์ชันต่อฟังก์ชันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางฟังก์ชันนะครับที่มันดูเหมือนว่า Google เนี่ยมันมีข้อมูลจำนวนมหาศาลมากกว่าอยู่แล้วนะครับพวกเขามีข้อมูลที่หลากหลายนะครับผ่านการเก็บข้อมูลมาอย่างยาวนานทั้งในรูปแบบของ Search Engine นะครับมีบอทเข้าไปวิ่งเก็บตามข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับมี Google Maps นะครับมี YouTube ที่เป็นวิดีโออีกมากมายมหาศาลนะครับเราจินตนาการว่าหากโมเดล AI สามารถไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำใหเทคโนโลยี AI ของ Google มันฉลาดมากขนาดไหนนะครับ Google แม้จะออกตัวช้านะครับแล้วก็ประสบปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ Google ทำเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับการรวมเอาความสามารถทุกอย่างมารวมไว้ในเทคโนโลยี AI ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็น AI แบบอัจฉริยะอย่างที่มนุษย์เราต้องการจริงๆนะครับมันเหมือนหนังไซไฟมันเหมือนกับจาวิสในเรื่อง Iron Man นะครับ Google กำลังทำสิ่งนั้นรวมถึง OpenAI ก็กำลังดำเนินรอยตามเช่นเดียวกันนะครับในการทำสิ่งเดียวกันนะครับแต่งานเปิดตัว Google I/O เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็คือหลังจากที่ผมฟังแล้วก็มาอัดพอดแคสต์ EP นี้นะครับแล้วเห็นได้ว่างานพรีเซนต์ของ Google เองเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับเห็นได้ว่าไปอยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทั้ง Workspace Search Gmail YouTube นำเอาองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับความสามารถของ AI เข้าไปพัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนะครับเช่นการแคชพวกวิดีโอนะครับทำให้สปีดต่างๆมาเร็วขึ้นหรือว่าอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขานะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับ Google มีรายได้หลักมาจาก Google Search นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบAI ของพวกเขาเนี่ยมันก็ต้องทำอย่างไรไม่ให้กระทบเครื่องจักรทำเงินหลักของตัวเองก็คือ Google Search อยู่แล้วนะครับความจริงก็อย่างที่กล่าวไปหลายๆครั้งนะครับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ Google มีเนี่ยพวกเขาควรทำได้ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่มาเป็นผู้ที่ตามหลังในเทคโนโลยีที่พวกเขามีสรรพกำลังพร้อมทุกอย่างเช่น AI อย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับแต่หลังจากผ่านมาสักระยะหนึ่งหลังจากการเปิดตัว ChatGPT นะครับของ OpenAI เราเห็นได้ว่าธุรกิจหลักของ Google เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับมันยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังใช้งานกันอยู่นะครับพวก ChatGPT Gemini เนี่ยมันจะเป็นภัยคุกคามต่อ Google อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าบริการ Search Engine ที่เป็นเครื่องจักรทำเงินหลักของพวกเขาเนี่ยเมื่อทางฝั่ง Microsoft นะครับที่ Bing เองเนี่ยมีการนำความสามารถของ ChatGPT เข้าไปควบรวมนะครับตอนนี้พวกเขาครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมาได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่า Google ยังครองตลาดแบบเบสิกเหมือนเคยนะครับที่ราวๆเกือบ 90% แต่ก็ยังว่านะครับยิ่งเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่นะครับการใช้เทคโนโลยี Generative AI ที่เริ่มนำมาใช้แบบเต็มตัวเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะครับความเสี่ยงที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะหันไปใช้แชทบอทหรือบริการที่ใช้ AI ตัวอื่นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ทำนายไว้เลยนะครับว่าสุดท้ายคู่แข่งหลักๆเนี่ยใน AGI นะครับจะเหลือเพียงแค่2รายเท่านั้นนะครับก็คือฝั่ง OpenAI กับฝั่ง Google นะครับที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมนะครับดูแบ็กอัพเบื้องหลังมีพลังการประมวลผลนะครับมีเงินทุนมี data นะครับOpenAI ก็แบ็กอัพจาก Microsoft นะครับส่วน Google เองเนี่ยพวกเขาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับบริการหลากหลายของพวกเขา data ที่มากมายมหาศาลนะครับอย่างที่เปิดตัวเนี่ยที่ผมบอกว่าบางโดเมน Google มันได้เปรียบนะครับเช่นที่ Project Astra นะครับที่มีการเดโมเนี่ยมีการถ่ายเข้าไปในวิวบรรยากาศนะครับโดยถ่ายออกไปนอกหน้าต่างที่ Headquarter ของ DeepMind น่าจะเป็นลอนดอนนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้นะครับว่าส่วนนี้เนี่ยมันคือส่วนไหนของลอนดอนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันมาจาก Google Maps นั่นเองนะครับและถ้าเทียบกันเนี่ย ทางฝั่ง OpenAI ก็คงไม่สามารถที่จะไปดึงข้อมูลเหล่านี้มาได้ง่ายๆนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบหลายๆส่วนนะครับหลายๆโดเมนบางโดเมนเนี่ยGemini ก็อาจจะมีความสามารถมากกว่าบางโดเมนทางฝั่ง ChatGPT ก็อาจจะมีความสามารถมากกว่านะครับแต่หลังงาน Google I/O ครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ Google กำลังเร่งพัฒนาแบบเต็มฝีก้าวนะครับและเทคโนโลยี AI เนี่ยมันแบบพัฒนาแบบเติบโตแบบ exponential นะครับความสามารถมันจะเหนือกว่ากันแบบพุ่งกระฉูดนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าโมเดลที่ชนะเลิศท้ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่ถูกใจให้กับผู้ใช้งานมากที่สุดใช้งานง่ายที่สุดนะครับตอบสนองกับผู้ใช้งานได้ดีที่สุดที่เป็น AGI จริงๆนะครับใช้งานได้หลากหลายเหมือน Jarvis ใน Iron Man เนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบธุรกิจนะครับที่ Winners เนี่ยสามารถที่จะ Take All ชิงครองตลาดได้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนธุรกิจ Search Engine นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวการเปิดตัว GPT-4o กับโปรเจกต์ Asta ของ Google Gemini ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ